Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Алхамдулиллахи раббил аламин. Уассалату уассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, бүгін тәпсір сабағымыздың жалғасы ретінде Саффат ат-Тафасир кітабынан хандық реттік номер бойынша 108-ші Кәусар сүресінің түсіндірмесін өтуге тырысамыз. Ол меккелік сүре болып есептелінеді. Кәусар сүресінде не баяндалынады? Кәусар сүресінде Алла Тағаланың өзінің пайғамбарына берген артықшылығы жайында және өте көп жақсылық бергенінде, ахиретте де, бұл өмірде де үлкен жетістікке жеткізгендігі жайында баяндалынады. Олардың ішінде мысалға Кәусар өзені, әзір аттар көп қой, Кәусар деп қоятын. Бұл Кәусар қиямет күнінде өзен бар Кәусар деп аталынатын. Сол Кәусар өзені мұсылмандар үшін, пайғамбарымыз үшін берілетін өзен. Сол өзеннен адамдар су ішеді. Ол өзеннен су ішкен адам екінші рет шөлдемейді дейді. Осы пайғамбарымызға жіберілген сүренің түсу себебі Ас ибн Уайл деген кісі Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям білесіздер, балалары қайтыс болады. Қасым қайтыс болған кезде Ас ибн Уайл пайғамбарымызды ұрпағы тоқталынды дейді. Яғни әбітар деген осымен тегі бітті деген сөз ғой. Тегі бітіп жаңағыдай тексіз қалды, ұлсыз болды деген сөз да. Сол ұлсыз болды деген деумен ол пайғамбарымызды сөгіп сөйткен кезде Алла Тағала осы Кәусар сүресін сүйінші ретінде пайғамбарымызға жіберді. Кәусар сүресі пайғамбарымызға арасында өте қатты демеу болды. Өте үлкен күш болды. Бисмиллахиррахманиррахим, аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Инна а'тайнака кал а'тайнака аль-Кәусар. Пайғамбарымызға Алла Тағала хитап дейді, айтып жатыр. Яғни пайғамбарымызға былай дейді. Пайғамбарымызды көтеріп сөйлеп жатыр. Және өзі Алла Тағала қазіргі адамдар бірдемен істейтін болса, көкірегін керіп тұрып, мен істедім деп айтады да. Мен істедім. Алла Тағала біз деп сөйлейді. Мен демейді, біз деп айтады. Инна расында біз атайнака, я Мұхаммад, саған үлкен жақсылықты бердік. Көп жақсылықты бердік. Таусылмайтын жақсылықты бердік және. Бұл өмірде де, ахиретте де таусылмайтын жақсылықты бердік. Ол жақсылықтардың бірі Кәусар өзені. Сахих хадистерде ол жайында ол жәннаттағы өзен деп аталынады. Жәннаттағы өзен дейді. Оның шеттері алтыннан және ағыны мәрмәрдан және жақұттан деп аталынады. Жағалары алтыннан болса, судың ағыны мен ағыны мәрмәрлардан және жақұттардан болып өседі. Мисктен де иісі керемет. Дәмі әселден де тәтті. Түсі мақтадан да ақ. Кімде кім одан бір рет ішсе, одан басқа ешқашан шөлдемейді дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Тирмизиде келген сунанында жеткен хадис. Бұл сүре инна а'тайнака аль-Кәусар, эй Мұхаммад, расында біз саған Кәусар өзенін бердік дейді. Кәусар өзенін бердік. фасолли ли роббика ванхар. Және сен Раббың үшін намаз оқы, Раббың үшін құлшылық ет, және құрбандық шал. Яғни, саған берген осы жақсылықтарды көрген кезде Алланың разылығы деп құрбандық шал дейді. Құрбандық түйеден. Мысалға, қазақтар үшін малдың ең жақсысы қайсысы деген кезде әрбір қазақ айтады, малдың ең жақсысы жылқы дейді. Мінсең ат, жесең ас. Арабтар үшін болса, малдың ең жақсысы түйе болып есептелген. Осы түйені шал дейді. Фасалли деген, бұл арабтарда мүшриктер өздерінің әртүрлі құдайлар үшін құрбандық шалатын ғой. Ал Алла Тағала жалғыз өзі үшін құрбандық шалуды бұйырады пайғамбарға. Жалғыз өзінің разылығы деп. Бірақ арабтар сол кезде түйе шалатын болғанда, түйе шалып солай істеген кезде пайғамбарымызға Алланың разылығы үшін жалғыз Алла деп түйе шалуға бұйырады. Инна шаниака уал абтар. Расында сені сөккендер дейді, сені тексіз деп айтқандардың өзі тексіз дейді. Сені тексіз деп жаңағы айтқандар өздері тексіз. Расында олардың аттарын қарайтын болсақ, тек қана осындай жаман істерде ғана, кітап беттерін ашқан кезде ғана олардың аттары белгілі болады. Ал пайғамбардың аты ше? Пайғамбардың аты біріншіден Құрани Кәрімде келеді. Азан айтқанда бес уақыт намазда аталынады. Одан кейін адам дұға жасайтын болса, дұғаның көркемі Алланың есімдерін айтып, пайғамбарды ортаға қосу. Әрбір тіпті дінді білмейтін кәпірдің өзінен пайғамбар жайында сұрасаң, пайғамбар өте мейірімді деп айтады. Қиямет күніне дейін пайғамбардың аты үнемі жалғасып келген. Мұсылмандар ол үшін, бүкіл мұсылман үмметі ол үшін бала секілді, өзінің ұрпағы секілді. Сол үшін де Алла Тағала сені жаңағы тексіз, жаңағы тегі жоқ, тегі үзілді деген адамдардың өзінің тегі үзілді дейді. Расында оның айтқан адамның балалары көп болған, бірақ та барлығы Алла Тағаланың кереметі оның аты сол күйі өшкен. Ал пайғамбардың аты қияметке дейін жалғасады. Сол үшін Алла Тағала осындай біздерге сүйіншілеп жатқан, біздер үшін Кәусар сүресі нені білдіреді? Кәусар сүресі біздерге жәннаттағы Кәусар өзенінің бар екендігі. Және адам баласы тіпті ұлы болмаса да, өзінің жасаған жақсылығы арқылы кейінгі ұрпаққа үлгі болатындығы. Және Алла разылығы үшін құрбандық шалу, құрбандықтың еті де қаны да Аллаға бармайды. Ол расында өзіміз жейміз ғой оны. Расында құрбандықтың шынайы ниеті барады Аллаға. Шынайы ниетпен шалынған, адал шалынған құрбандық бұл Аллаға барады. Сол үшін Алланың берген барлық рызық несібесі біздер үшін. Уа ахиру дауана, алхамдулиллахи раббиль алямин.